Julle kan slaak die Bybel oopmaak by Psalm 74. Ek hoop julle het julle swaarde hier, want dit, jy kan maar net vorder in hierdie verhouding as jou swaard by jou is en oop is. Die geopende woord bring vir ons lig. Dit is sy belofte. Ons open die woord by Psalm 74 en julle kan ook daar by Johannes 17 so lank julle gedagtes inskuif. Die geopende woord voor ons, kom ons bid saam. Almagtige Vader, wat 'n heerlike voorreg om vanmôre as u kinders in u teenwoordigheid te mag wees en dit alleen deur die offer van geregtigheid van ons meester Yeshua, ons verlosser. Vader, hier is ons vanmôre in afwagting vir die koms van die koning, majesteit Yeshua. En vanmôre open ons u woord, wat die lig werp op majesteit Yeshua, hy ons geregtigheid. En ek vra Vader, dat hierdie woord ook in ons elkeen se harte sal oopskuif, en ons sal bemoedig en versterk, en vul met groot blydskap en dankbaarheid, in die wete, dat ons elke een is vas op die fondament, Yeshua ons meester. Amen. Dit is belangrik om ter harte te neem, dit wat die Vader deur die Gees reeds vandag met ons gedeel het, naamlik, dat hy met elkeen van ons 'n baie intieme en 'n baie persoonlike pad stap. So wanneer ons na hierdie woord luister, gaan dit oor veel meer as net die volk in Hebreë, oor sy gemeente, dit gaan ook oor my, ek, en my verhouding met hom, en die feit dat hy 'n baie, baie, baie spesiale plek vir my het in sy raadsplan, en met my 'n pad stap daarheen. Nou, voor ek gaan lees, net eers Die opskrif van vanmôre se boodskap sal wees, luister mooi, doeltreffende draakrag. Draakrag wat die doel bereik. Nou moet ons gaan dink, wat is draakrag? Ons kom daarby. Kom ons lees eers Psalm 74 gedeelte daarvan. 'N onderwysing van Asaf. O God, waarom? Jy moet dit onderstreep. O God, waarom het u vir altyd verstoot? Waarom rook u toren teen die skape van u weide? Dink aan u vergadering wat u in die voortyd verwerf het, wat u verlos het om die stam van u erfdeel te wees. Dink aan die berg Sion waar u op gewoon het. Hef u voet op na die ewige puinhope. Alles het die vyand in die heiligdom verniel. U teestanders het binne in u vergaderplek gebrul. Hulle het hultekens as tekens gestel. Dit lyk soos wanneer iemand byle omhoog hef in 'n digte plek bome. En nou, die houtsnywerk daarvan het hulle alles met byle en hamers stikkend geslaan. Hulle het die heiligdom aan die brand gesteek, tot die grond toe het hulle die woonplek van u naam ontheilig. Hulle het in hulle hart gesê, laat ons hulle almal saam onderdruk. Hulle het al die vergaderplekke van God in die land verbrand. Ons sien nie ons tekens nie, en daar is geen profeet meer nie, en by ons is daar niemand wat weet hoe lank nie. Hoe lank, o God, sal die teestander smaad aandoen, sal die vyand u naam vir altyd verag? Weer, waarom trek u u hand, ja, u regterhand terug? Kom, ons lees dit eers tot sover. Dit is eintlik 'n gedeelte wat 'n ou so diep in die hart gryp. En die vraag is, kom ons gaan net daar terug na vers 1 toe. Waarom het u vir altyd verstoot? Waarom rook u toren teen die skape van u weide? dink ons voel elkeen baie keer so, ons kom in 'n toestand waar jy regtig voel God hoor jou nie. Jy voel verlate, jy voel eensaam, jy voel bedruk, jy voel benoud. Dit voel asof jou gebede teen die plafon vasval en dan sommer weer op jou kop val ook. En ons weet hierdie het te doen ook met God se die toestand van God se volk. 'N Toestand van totale verlatenheid en eintlik verlorenheid. En as ons nou gaan kyk, hoe lank gelede is hierdie gedeelte geskrywe? Het koning Asaf vir die Heilige Gees dit op sy hart gelê om hierdie gebed te bid, hierdie smeekbede tot hom te rig. En ek gaan kyk na vandag. Ek kyk vandag na hoe lyk ons gesinne. Ek gaan kyk vandag hoe lyk ons volk. Ek hoor vandag die nood in ons skole. Ek hoor vandag die nood onder ons mense. Sukkel met werk, met gesondheid, met sekerheid. Daar is net sekerheid oor niks. Dan is dit asof hierdie gedeelte eintlik ons vandag nog aanspreek. Vir ons geskrywe is vir hierdie dag. En die groot saak wat hier uitkom is waarom? Waarom? En dan wil jy amper sê, joe, maar as ek hierdie ou gedeeltekie tot hiertoe gelees het, dan wil het vir my lyk asof die lewe eintlik maar 'n lewe van lyding is. 'N Lewe van swaarkry is. 'N Lewe van stryd is. Sê die woord nie vir ons, die dae van jou jare is 70, as jy sterk is 80 en die meeste daarvan is moeite en verdriet nie. Is vreeslik. Dit is die realiteit van die lewe waarin ons onsself bevind. Ons kan lekker sing en ons kan hande klap en ons kan bly wees en ons moet dit ook wees en dis waarby ons gaan uitkom. Maar die feit is, die lewe wat ons omring vandag, die lewe waarin ons staan, die lewe waarmee ons gekonfronteer word, elke oomblik is lyding en stryd, is hartseer, is teleurstelling. Dink aan jouself. Jou begeertes en jou wil is soveel maal uitlynheid met God se begeerte vir jou lewe en sy wil. En waartoe lei dit jou? Die oomblik wat jy in hierdie besef kom van die begeertes van my hart, die drome van my lewe, is nie besig om waar te word nie. Inteendeel, die stukke val van my af. Ek is besig om as ware in mekaar in duie te stort. Dan kom die stem van God na jou toe en sê vir jou, het jy al gevra wat is my wil in jou lewe? Het jy al vir my kom soek? Het jy al by my jou raad kom vind? Het jy al net jouself kom neerlê voor my en kom oorgee aan my? Want dan sê jy agterkom, dis nie jy wat uit mekaar val nie. Dis ek wat toelaat dat alles wat nie aan jou hoort nie, van jou weggeneem word. Sodat die ware jy wat ek bedoel het en geskep het om te wees, uiteindelik na vore kan kom en kan blom en bereik dit waartoe ek jou geroep het. Nou, ons weet onderliggend aan hierdie hele gedeelte wat ons nou gelees het, lees ons ook daar in die stryd tussen die Vader en sy teestander die duiwel. Het ons te doen, as jy nou mooi na die Bybel gaan kyk, met die God saadlyn en met die Satan saadlyn, wat altyd dwars deur die eeue in konflik en in vyandskap met mekaar staan, en dit sal so wees tot op die einde, wanneer die finale oorwinning kom. Het ons te doen met soveel maal wat die sataniese magte en kragte deurbreek, ook by die na die Godskinders se wese en se harte selfs, en veroorsaak dat ons van ons Vader vervreemd raak. En wat sien ons? Wat sê hy vir ons daar in Deuteronomium hoofstuk 28? As jy ken dit, daarin sê hy vir ons so duidelik, as ons van hom wegdwaal, met ander woorde, as my hart besluit is, om dit wat die vyand vir my influister, te glo en dit te doen en daarvolgens te lewe, en ek word soos die wêreld, sal die volgende vloeke my inhaal. En as ons vandag kyk, dan staan ons in 'n tyd waar hierdie vloeke ook tot sy klimaks kom. En sê ons, ja, maar Yeshua het gekom. Ja, Yeshua het gekom en hy is die oorwinnaar vir elke een van ons wat dit aanneem en dit lewe, maar vir die volk en die breë wat die waarheid van hierdie woord nog nie gegryp en hulle eie gemaak het nie, oor hulle lê hierdie vloeke nog steeds. Al het Yeshua gekom, maar hy het gekom om hulle ook daarvan te verlos. Goed. Waarom laat, daar is die vraagie waarom, waarom laat Vader hierdie dinge gebeur? Vader, waarom gebeur het met die volk? Maar meer nog, meer intiem, persoonlik, waarom gebeur hierdie seer, hierdie pyn, hierdie lyding, hierdie druk? Hoekom gebeur het met my? Hoekom gebeur het nou? En mag ek vra, Vader, maar ek is u kind. U ken my, waarom laat u dit toe? Waarom tree nie op nie? En dit bring het by daardie belangrike punt waaroor ons boodskap gaan handel. Draakrag. Vader wil in elke een van sy kinders een spesifieke draakrag ontwikkel. Sodat sy kinders in wie een draakrag ontwikkel is, die doel waarvoor ons geskaap het, kan bereik. Wat is draakrag? Draakrag sy ander naam in Afrikaans hoe wees, veerkrag, veerkrachtigheid. Draakrag is daar die vermoë wat een persoon het om spesifieke druk, spesifieke las, spesifieke aansla te kan weerstaan, te kan deurstaan sonder om te breek. Jou draakrag is daar die krag wat jy het om dit wat na jou toe kom te hanteer. En die oomblik wat jy gebreek het, is jou draakrag weg. Dan val jy. Elkeen van ons is gebore, basis, God het ons so geskep, met 'n spesifieke draakrag, maar ook die potensiaal om daardie draakrag te kan ontwikkel. En daar lê die uitdaging vir ons elkeen se lewe. Is ek tevrede met die draakrag wat ek het? Of is dit nodig om in te sien dat hierdie draakrag aansienlik ontwikkel moet word? Want terug by draakrag en veerkrag, die woordjie veerkrag sê dit so mooi. Veerkrag is om die vermoë te hê om ten spyte van druk, ten spyte van kragte wat op jou inwerk, die vermoë het om daai kragte te absorbeer en uiteindelik weer terug te bons na die posisie wat jy eintlik moet wees. Met ander woorde, absorbeer, terugbons. En ek wil gou vir julle net hier 'n voorbeeldjie vat. As jy nou gaan vat hierdie skuifspeld. Waarvan is 'n skuifspeld gemaak? Soos 'n sagte staal. Sagte staaldraadjie, nê? Hierdie skuifspeldjie is gemaak vir 'n spesifieke doel om papiere bymekaar te kan hou. En vir sy doel het hy voldoende draakrag om dit te kan dra. Maar die oomblik wat ek hierdie skuifspeld onder so 'n bietjie druk sou sit, wat gaan met hom gebeur? En so 'n bietjie spanning op hom plaas. Dit is nie baie lank nie. En sy draakrag vlak is behaal en bereik en hy breek. So is dit met u en my ook. As ons nie ingeoefen raak nie, as ons nie getoets raak nie, as ons nie die hierdie draakrag potensiaal in ons ontwikkel nie, dan gaan die storms kom, en die aanslag kom, en is nie baie daarvan nie, en ons word gebreek. En die probleem is, wanneer ons breek, is wanneer die Satan ook deurbreek. En besit neem van hierdie kostbare siel, wat eintlik bedoel was om te ontwikkel tot nuwe hoogtes. Teenoor daardie sagte staal het ek hier 'n veertjie. Nou hierdie veertjie kom uit een van my ou karre se mastersilinders. Hierdie veertjie doen al 60 jaar diens. Kom met 'n remsilinder uit, hoofsilinder uit. Nou as ek gaan kyk hierdie veertjie, ek kan met hierdie veertjie kan ek baie doen. Ek kan hom onder geweldige druk en spanning sit, en ek kan dit heel dag lang doen en raai wat. Die oomblik wat ek daai veertjie ingedruk het, koeps, daar gaat hy weer terug. Daar sy veerkrag, daar sy draakrag. Hy kan maar die druk, kan maar kom, die aanslag kan kom. Kyk wat doen hy, hy gaan elke keer weer terug, na sy posisie toe. En hoe is dit moontlik? As mens daaraan dink dat hierdie veertjie, het ook begin as sagte staal. Was 'n sagte staaldraad. Wat uiteindelik ontwikkel is deur 'n proses tot veerstaal. En hierdie proses wat hierdie ou veertjie ontwikkel het tot veerstaal, was as mens nou menslik daarna sou kyk eintlik 'n wrede proses, 'n harde proses. Want wat was nodig vir hierdie sagte staal om uiteindelik by veerstaal uit te kom? Hitte. Geweldige hitte. Hierdie sagte staal moes teen 'n spesifieke hitte verhit word. Warm gemaak word, gloeiend warm gemaak word. Daarna afgekoel word. Weer 'n keer deur hitte geneem word, weer 'n keer afgekoel word. Wat noem ons daai proses? Temper. Die temper van staal is nodig. En uiteindelik toe hy sy regte sterkte behaal het, toe gaan hulle verder en hulle vat daai ou stukkies sag of daai stukkie getemperde staal en hulle wen hom op in windings. Op 'n spesifieke grootte, spesifieke vorm om 'n spesifieke doel te bereik. Nou u en ek is niks anders as presies dit in God se hand nie. Hy vat ons van sagte staal, hy temper ons, hy sit aan ons die regte hoeveelheid windings, die regte lengte, die regte breedte, die regte sterkte vir die regte doel. En daarvoor moet ons onsself oopstel en bereid wees om deur hierdie proses te beweeg. Dis wat ons net nou gehoor het. Ons kan nie net praat van die lyding en van God se groot plan met sy volk, en terwyl die volk is in lyding, en jy vra waarom, en daarteen kyk jy vas, en dan sê ja maar, en jy kom met 'n maklike oplossing. Die oplossing is nie 'n maklike oplossing, die oplossing is, ek moet besef, stap vir stap, deur 'n proses, gaan God my waarom vir my antwoord. Waarom die lyding? Waarom deur hierdie proses gaan? Hier het ek al klaar 'n groot deel vir jou geantwoord. As jy verstaan, ek gaan juis deur lyding. God laat dit toe, ja, met my te gebeur. Hy sit my in 'n moeilike posisie. Hy sit my in 'n posisie waar ek nie graag wil wees nie. Hy vat van my iets weg. Iets gaan verlore. Iets gaan in my gaan verkeerd. Iets in my omstandighede gaan verkeerd. Waarom laat God dit toe? Want hy moet ons deur die hitte kry. Daarna weer deur 'n proses van afkoeling vat. Dat ek weer in sy rus en in sy liefde en in sy genade kan inkom. Sodat hy my uiteindelik kan temper. En ons weet dit gebeur nie eenmaal nie. Dit gebeur aanhoudend, deurlopend. Nou, hier staan ons in Psalm 74 by vers 1 tot 11. Eintlik by die graf van wanhoop. As jy hierdie steekie gelees het, die waarom hoor u nie? Waarom laat u dit toe? Kyk na hierdie situasie, kyk hoe u naam eintlik, hoe word u naam vertrap in hierdie proses? Hoe is u heiligdom verwoes? Dis 'n uitroep van wanhoop. En dis vir jou en vir my om te besef, wanneer ons by hierdie graf van wanhoop staan, Psalm 74 vers 1 tot 11, by hierdie graf van wanhoop staan, dan roep God u en my op, om juist langs daardie graf, die banier van hoop, oop te sprei. En op daardie banier van hoop staan daar, Yeshua my geregtigheid. Yeshua my geregtigheid. Yeshua my hoop. Nee, ek kyk nie vas, staar nie my blind teen hierdie wanhoop situasie nie. Ek het 'n banier wat ek kan ophef en kan oopsprei 'n banier van hoop, Yeshua, my geregtigheid. Maar laat ek u dit sê, vir elkeen wat bereid is om daardie banier langs die graf van wanhoop op te tel en daardie banier oop te sprei, beteken dit in jou moet daar 'n draagkrag wees wat jou in staat stel om daardie banier oop te trek tot eer van Yeshua. En jy kan dit nie met sagte staal draagkrag doen nie. Hy het in jou en my lewe veerstaal nodig. Veerstaal wat hierdie banier sal laat oopsprei en hierdie banier sal hoog hou. Hoop. Nou lees ons net gou saam verder. Kom ons gaan kyk wat is die uiteinde van Psalm 74. En ons lees daarvan af vers 12. Tot by vers 11, wanhoop. Vers 12, hier is 'n wonderlike woord wat hier inkom, wat vir ons 'n breek in gedagte gee, wat vir ons sê, hier is 'n verandering. Kyk wat staan daar. Nogtans, ten spyte van hierdie graf van wanhoop, nogtans is God my koning. Halleluja. Is dit nie wonderlik om dit vanmôre te besef nie? Om te kan uitroep, God is koning. Hy is in beheer. Wat doen 'n koning? 'n Koning heers. 'n Koning is in beheer. 'n Koning bepaal die loop van sake. Nogtans is God my koning. Hoe lank al? Van die voortyd af. Wat verlossinge werk op die aarde. En dan gaan hy aan en hy vertel vir ons wonderdade van God. En dan wil ek net vir u die volgende lees. Vers 16. Aan u behoort die dag. Aan u behoort die nag. U het hemel, ligte en son vasgestel. Halleluja. Wie is bo die natuur verhewe? Bo die hemel, ligte. Wie het dit alles daar gestel? En dis wat ons so maklik vergeet wanneer ons in hierdie proses van die vuuroond is. Wanneer ons in die vuuroond gaan, waarom? Waarom? Maar wie beheer dit? Die God wat alle gesag en alle mag oor beskik. En hy sê, vers 17, U het al die grense van die aarde bepaal, somer en winter, met ander woorde, die seisoene, die gang van seisoene. En nou wil ek net dat dit byvoeg, nie net die gang van seisoene fisies hier op aarde nie, maar ook die verandering van seisoene in jou en my lewe. Dis alles in die bepaling van die koning se bestuur. Dan gaan hy aan en hy sê, U het hulle geformeer. Dit is my so pragtig. As ek by Bokant hoofstuk, by 74 vanaf vers 1, Bokant hoofstuk 1, 'n opskrifje kan gee vir vers 1 tot 11, sou ek wees. 1, om te midde van, nou kan jy aangaan, en dan bokant vers 12 kan jy skryf, te midde van 2 ligpunte raak te sien. Ah, wat is nodig? Ons oë oop te maak en die ligpunte te sien, wanneer ons juis in hierdie toestand van duisternis, van seer en swaar en lyding is, kyk, soek ligpunte, daar is ligpunte, en dan, vers 18 tot 23, die laaste gedeelte, dan sê hy hier, nou gee hy in hierdie laaste gedeelte betekenis. Hy sê, kom ek gee vir jou die antwoord vir waarom. Waarom doen ek dit? Hier is die antwoord. Kyk mooi, ek kom ek gee vir jou betekenis vir hierdie skynbaar sinlose wanhoop waarin jy so maklik verval. Hier is jou betekenis. Kom ons lees dit. Dink hieraan, da's hy. Nou het jy die ligpunte gekry. Hier kyk, vanaf vers 18 sê hy, dink hieraan. Dis jou nommer 3. Die vyand het Jahwe gesmaad. Dis wat die vyand doen van voor die grondlegging van die stryd tussen God en Satan van Adam se kant af. Het die vyand God gesmaad. En 'n dwaase volk het u naam verag. Ah, hoekom tree God op soos hy optree? Want sy naam waar ons net nog gepraat het, sy naam Elohim, sy naam Jahwe is op die spel. Gaan nou daarby verder gaan. Omdat sy naam verag is, tree hy so op. Omdat sy naam vir hom belangrik is, moet hy dinge laat gebeur. Goed, gee aan die wilde diere die siel van die tortelduif nie oor nie. Hier kom hy en sê, gee aan die wilde diere, die siel van die tortelduif in die oor. Wie is sy tortelduif? Die volk vir wie hy lief het, met wie hy ewige verbond gesluit het. Sy Israel volk is sy tortelduif. Vergeet nie vir altyd die lewe van die elendiges nie. Ons is nou elendig, maar God vergeet dit toch nie. En dan sê hy, hoekom kan hy dit nie vergeet nie? Vers 20, aanskou die verbond. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het. Genesis 17. Hy sê, dink terug aan die verbond. Dis 'n ewige verbond. Dis wat daar staan, Genesis 17. Dis 'n onherroepelike verbond, want hy is ewig. Dit is 'n eensydige verbond. Dit kom van God af. En wat sê God in Genesis 17? Gaan lees dit op, jy ken daardie gedeelte. Daar staan, hy sê, beloof vir Abraham, dat jou nageslag in Isak en deur Jakob sal vir ewig my volk wees. En ek sal hulle God wees. Het staan geskryf, spesifiek vir Abraham, vir Isak, vir Jakob en vir die geslag wat uit hulle kom. Hy sê, aanskou die verbond. God onthou u verbond. O ja, God onthou sy verbond. Hy kan dit nie vergeet nie. Dan sê hy vers 21, laat die verdrukte en die beskaam terugkom nie. Laat die ellendige en behoeftige u naam prys. O, laat die ellendige en die behoeftige. Ons wat nou in hierdie toestand van skynbare wanhoop sit, wat eintlik ellendig geraak het. Ons wat eens die kop was, wat nou die stert is. Ons wat eens iemand was en nou niks is nie. Ons is behoeftig, Vader. Maar waarvoor is ons behoeftig? Ons is behoeftig om met u weer 'n verhouding te hê. Laat ons u naam prys. En dan, ek sluit af met hierdie gedeelte uit, hierdie gelese gedeelte. Staan op, o God! Verdedig ons saak! Is dit wat daar staan? Nee, dit is nie wat daar staan nie. Daar staan, staan op, o God! Staan op, o Elohim! Elohim is Vader Jahwe, is Yeshua ons verlosser, is God die Heilige Gees. Staan op, o Elohim, en verdedig u saak. Verdedig u saak, want u eer en u heerlikheid hang af daarvan, dat u sal opstaan en sal verdedig. En wat besef ons uiteindelik? Wat, waaroor gaan my hoop? My hoop gaan oor die verheerliking en die eer van Jahwe. Dis waaroor waarop alles uiteindelik toegespits moet word, is die verheerliking en die eer van Jahwe. En nou kom ons by 'n belangrike gedeelte. En ons gaan dit lees uit Johannes hoofstuk 17. Blaai gou saam met my na Johannes 17 toe. En onthou waaroor gaan dit. God wat besig is om elke een van ons, maar ook sy volk, te temper en voor te berei, om draagkrag te ontwikkel vir die tyd waarin ons lewe, vir die uitdagings wat op ons elke een afstorm, en om elke een spesifiek doelgemaak in sy plek te pas, sy doel te bereik. Draagkrag, veerkrag. Terwyl ek oor draagkrag, veerkrag praat, dink net gou 'n bietjie daaroor. Ons het vandag leef ons in 'n omgewing waar baie van ons jong mense doodgewoon sagte stal bly. Want hulle het in so beskuttingde omgewing groot geword. Die ouers het in 'n ander era groot geword, of die oupa en die ouma het in 'n ander era groot geword, en hulle wil nie hê hulle kinders moet deur dieselfde moeilikheid gaan nie. So wat doen ons met die kinders? Ons beskut en beskerm hulle. Ons hou hulle weg van alles en almal, en ons trek so kombers oor die kinders, dat die kinders nie die geleentheid kry om hierdie blootstelling te kry, om hulle draagkrag te kan ontwikkel nie. En wat sien ons? Kinders wat nie hulle draagkrag ontwikkel nie, vind hulle uiting of hulle uitweg na dwelms toe. Vind hulle uitweg na selfdood toe. Vind hulle uitweg na doodgewoon net in mekaar stort en word soos die wêreld. If you can't beat them, join them. Is eenvoudig soos dit. Waar is ons in terme van ons volk se kinders? Pas op vir oorbeskutting. Nou God, ons Vader, maak nie daai fout met ons nie, sy kinders nie. My broer en suster, waarom kom ons in hierdie situasie, dat ons soms waarom wil uitroep? Want Vader weet ons het blootstelling nodig. Vader weet hy moet ons temper. Hy weet in watter mate hy ons moet brei. En dan is het so wonderlik, die Engelse spreke woord wat sê, of die spreke uit die woord wat sê, the will of God will never lead you where the grace of God can't keep you. God sal jou nooit op 'n manier vat, of op 'n pad vat, sonder dat sy genade jou daar kan deurdra nie. Maar vat op die pad, dit is verseker. Hy vat jou op die pad. Hy vat jou op die pad. Hy gaan jou nie oorbeskerm nie. En dis wat ons baie keer as gelowiges, dis wat die algemene gelowige wêreld graag wil sien. Maar as ek 'n kind van God is, dan moet dit met my goed gaan. Prosperity. Goed gaan, altyd geseend wees, jy is altyd geseend, maar baie mense wil die seëninge tel in die mate wat dit met hom of haar goed gaan. Wanneer die swaar kry en die seer kry en die seer kom en die waaroms gevra word, dan word dit baie keer gesê, hoekom laat God dit toe? En God kry die skuld vir die situasie. Nee, kan nie so wees nie. Nou iemand wat geweet het, is Yeshua self. Yeshua self het hierdie pad geloop. En ons lees dit vir ons, ons lees in die woord wat sê, hoe het Yeshua gehoorsaam geword aan God? Hy het gehoorsaam geword deur dit, deur lyding. Yeshua self as mens, hy wat God was, wat vlees kom word het, onder ons kom woon het, moes gehoorsaamheid leer deur lyding. Kyk daarna. Ok, hou dit net in gedagte. Nou hy wat self daai pad van lyding gestap het, kon uiteindelik vir ons, Johannes 17, hierdie kragtige gebed tot die Vader bid. Die gebed van Yeshua vir sy disippels is die opskrif. Nou, hierdie gebed bid hy net nadat hulle opgestaan het vir die laaste nagmaal. Kort daarna gaan hulle na die tuin toe by die rivier Kedron. En is in daardie tuin waar hy uiteindelik gearresteer word. Ons is hier dus in die laaste oomblikke van Yeshua, en hy weet presies wat lê vir hom voor. As daar ooit 'n tyd van spanning was, 'n tyd van geweldige druk was, menslik gesien eintlik 'n tyd van wanhoop was, as jy van sy disippels se oogpunt af sou kyk, was dit juis hierdie tyd, toe hy hierdie kosbare gebed, een van die belangrikste gebede wat opgeskrywe staan in die woord, vir ons gebid het. En wat sien ons in hierdie gebed? Jy sal dit lees, dis nie 'n wanhoopsgebed nie. Dis 'n gebed wat straal van hoop en verwagting. Dis 'n gebed wat gebid word uit 'n hart vol vreugde. En dis 'n gebed wat met baie diep erns spesiaal gebid word vir hulle wie Yeshua noem, my broers en my susters. Hierdie gebed is nie net gebid vir die disippels van die tyd daai aand nie. Hierdie gebed wat ons gaan lees is gebid vir jou en vir my ook. Hierdie gebed is 'n ewige gebed. Hierdie gebed staan voor die Vader lewend, nou nog, elke dag vir ons. En hierdie gebed vat ons deur die proses om draagkrag te ontwikkel, om uiteindelik die doel te bereik. Kom ons kyk gou daarna. Dit het Yeshua gespreek. Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Die uur van lyding, bittere lyding het gekom. Maar kyk wat doen hy hier. Hy sê, dis 'n uur. 'N uurtjie wat hy, Yeshua, moet afstaan in terme van ewigheid. Om in hierdie uur van smart en lyding en pyn wat hy vir ons moet deurgaan, sy doel te bereik, waarvoor hy deur hierdie smeltkroes moes gaan. Ook hy moes veerstaal word in dit wat vir hom opgelê is om te doen. En hy sê, die uur van sy lyding het gekom. En nou vra hy, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Nou wil ek hê ons moet oor die woordjie verheerlik, die begrip verheerlik, blaai net terug na Johannes 15 vers 8. Kom ons kry net gou 'n bietjie begrip oor die begrip verheerlik.
Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Wat is een baie belangrike element van verheerliking? Dra vrug, wees een disipel. Dra vrug beteken, jy moet sigbaar uitkom. Jy het nodig, as jy God wil verheerlik, om sigbaar langs die graf van wanhoop, die banier van hoop oop te sprei. Jy het nodig om in verheerliking, dit waarvoor jy geroep is, dit waarvoor jy geskep is, te bereik. Verheerliking van die Vader is om nie sagte staal te bly nie. Jy verheerlik nie die Vader, as jy nie jou draagkrag doelbewus elke dag ontwikkel nie. As jy nie besef, maar ek moet toelaat, dat ek deur die vuur oond en deur die afkoelproses gaan nie. So dat ek my doel kan bereik. Verheerliking is, behaal jou einddoel. En hier kan Yeshua sê, ek het my einddoel behaal. Die uur het gekom, my einddoel, vir hierdie, hier en nou, het aangebreek, so dat die Seun u ook kan verheerlik. Hoe verheerlik die Seun, die Vader, die sy einddoel te bereik? Eenvoudig. Dankie. Dit is nog nie stop nie, dit is 45 minute. Goed. Die Seun verheerlik die Vader, juist daarin, dat dit waarvoor die Vader hom gemaak het, dit waarvoor die Vader hom bestem het, kom hy doen, hy kom het uitvoer. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, so dat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Halleluja, dit is sy doel, so dat hy die ewige lewe kan bring aan die wat God hom gegee het. En nou moet ons vir mekaar gaan sê, wie het God omgegee? Lees gou Matteus 10. Jy ken daai gedeelte, Matteus 10, en ons lees daar kort gedeeltekie van. En dan kan jy ook sommer na Matteus 15 toe begin blaai. In Matteus 10 staan daar die volgende. En hy sê vir ons, ek dink is vers 26. Waar is hy? Vers 6, maar gaan jy liever na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, drijf duivels uit, jylle het dit verniet ontvang, verniet moet jylle dit gee. Wat sê hy, ga na die verlore skape van die huis van Israel, wie is aan hom gegee, wie is aan Yeshua gegee, aan hom toebedeel, die verlore skape van die huis van Israel. En dan ga jy na Matteus 15 toe, ons ken dit in hierdie gemeente allemaal baie goed, maar ons lees dit gou daai gedeelte, Matteus 15, die Kanaanese vrou, jy ken dit so goed, en hy sê, hier kom die Kanaanese vrou, en sy vra sy hulp, en wat gebeur, vers 22, en een Kanaanese vrou het van daar die gebied gekom, en al hom geroep en gesê, wees my barmhartig, meester, seun van David, my dochter is erg vir die duivel besete, maar hier kom het, maar hy het haar nie een woord geantwoord nie, toe kom sy disciples nader en vra om en sê, stuur haar weg, want sy roep achter ons aan, maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur, na die verlore skape van die huis van Israel. Nou daar is so baie ander skrifte om hierby aan te sluit, ek gaan dit nie nou doen nie. Wie is aan hom gegee? Die verlore skape van die huis van Israel. Om vir hulle, wat verlore was, die ewige lewe te kom herstel. En dit is die ewige lewe, en hier is so belangrik, dat hulle u ken. Wat is die kern van die ewige lewe? Is om God, die almagtige Vader te ken. Nou die woordkie ken beteken om hom te herken as die almagtige, om hom te erken, om hom in jou hart geopenbaar te kry en om elke dag te ervaar, dit wil sê, persoonlik, baie intiem, met hom een pad te stap. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Yeshua Messia, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, sê Yeshua. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Johannes 19, kan u net een bladsy omblaai, twee bladsy omblaai. Hy het die werk volbring. Wat staan daar in Johannes 19 vers 30? En hier in hierdie gelese gedeelte vers 17 sien hy vooruit na dit wat hier in 19 vers 30 staan en daar staan. En toe Yeshua die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. My Vader, dit waarvoor u my voorberei het, dit waarvoor u my gebrei het, dit waarvoor ek die veerstaal moes wees, dit waarvoor ek die draakkrag moes ontwikkel, dit is volbring tot u eer. Eenmaal volkome, een geweldige gedeelte gaan bedink dit. En nou Vader, verheerlik myself, my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehaat het voordat die wêreld was. Vader, herstel my nou in die posisie wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. En nou kom hy, nou het hy gebid oor sy situasie. Verder vers 7, hy sê, ek het u naam geopenbaar. Kyk wat sê hy, terug by die naam. Ek het u naam geopenbaar. Wat het hy geopenbaar? Naam. Ek het Jahwe geopenbaar. Ek het geopenbaar, u is, ek is. Die verbondsgod van Abraham, Isaac en Jakob volgens Genesis 17. Ek het vir hulle geopenbaar, u het die volk wat aan u behoort en u is die God van daardie volk. Ek het aan hulle openbaar, want u naam beteken emosionele liefde. Ek het aan hulle openbaar, u het hierdie volk, hierdie skape van u weide, emosioneel lief. Dis wie u is liefde. Daarom kan u nooit vrede maak met hierdie toestand van wanhoop en sonde van die volk was nie. Daar moes 'n prys betaal word vir die sonde en u was bereid om in u liefde, Vader, volgens u naam, waaraan die verbond kleef, was u bereid, Vader, dat ek die hoogste prys betaal met my lewe om u liefde te demonstreer. Ek het aan hulle u naam geopenbaar. Is dit nie wonderlik nie? Dis waarmee hy begin. Hy sê nie ek het hulle tot geloof gebring nie. Hy sê nie ek het hulle gered nie. Die eerste wat hy sê is, ek het u naam aan hulle geopenbaar. Hoe kosbaar en hoe belangrik is die naam vir Yeshua. Dan gaan hy aan en hy sê, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hierdie is so belangrik. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Gaan net terug daarby. Toe Yeshua hierdie gebed bid, was het voor sy kruisiging. Niemand was nog deur sy bloed gered nie. Maar hier praat hy van iemand wat aan die Vader behoort het voor die bloed van die Lam. Wie aan die Vader behoort? Abraham, Isaac en Jakob op grond van die verbond gesluit met Abraham, Genesis 17. Hulle het aan die Vader behoort, al moes die Vader hulle uiteindelik skei, as gevolg van hulle sonde, maar maak nie saak wat hierdie Israel gedoen het nie, Vader het 'n eensydige verbond gesluit en gesê, jy is myne, en ek sal, al is jy geskei, al is jy waar, al het jy woef van my afgedwaal, ek sal jou terugbring, maar binne die raamwerk van geregtigheid, ek sal die prys betaal in Yeshua Messia vir jou ongeregtigheid, sodat jy met my kan verenig. So wie dan die Vader behoort, Israel het aan hom behoort. Dan sê hy, hy het hulle die woord gegee en hulle het dit bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, van die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Kyk hoe kosbaar is dit. Niks wat Yeshua gespreek het, het hy uit homself gespreek nie. Net die woorde wat die Vader aan hom gegee, Die Vader wat die verbond gesluit het. Net daardie woorde het hy met hierdie mense wat aan die Vader behoort gespreek. En hulle het dit ontvang. Nou ontvang beteken hulle het hulle ore daarvoor oopgemaak. Hulle was ontvanklik daarvoor. Is nog nie te sê hulle daarop gereageer nie, maar hulle het ontvang. En hulle het waarlik erken dat ek van u uitgegaan het. En hulle het geglo dat u my gestuur het. Nou baie belangrik, hoekom word Yeshua gestuur? En daar gaan jy terug en ek gaan dit hier nou lees. Jesaja 49, Hosea 13 vers 14 en baie ander plekke wat Vader vir sy volk Israel verlore is sê. Ek sal julle herstel. Ek sal julle gaan haal waar ek julle versprei het. Ek sal julle uitred. Ek sal julle weer rein was. Ek sal dit vir julle doen. Ek het julle in my handpalms gegraveer. Julle is myne. Deur wie word daardie ek sal beloftes uitgevoer? Deur Yeshua. Maar ook deur Yeshua se disippels van toe tot nou. Yeshua was Vader se geofferde lam, maar Yeshua was ook vir sy tyd Vader se mond en ore, bene, hande, voete, net soos sy disippels. Nou, in presies dieselfde orde dit moes word. Dan gaan hy aan my sê, ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie. Almal wil vandag vir die wêreld bid. Die wêreld moet gered word. Die wêreld moet dit, die wêreld moet dat. Nee. Yeshua bid nie vir die wêreld nie. Yeshua bid vir hulle wat die Vader hom gegee het. Hierdie gebed is vir jou en vir my vandag nog. En dan sê hy vir ons, en alles wat myne is, is u sin en wat u sin is, is myne. En ek is in hulle verheerlik. Hoe word Yeshua in hulle, in ons verheerlik? Die feit dat hy sy lewe aflê sodat ons kan terugkeer na die Vader. Daarin lê die verheerliking. Hy sê ek is nie meer in die wêreld nie. Nou praat hy vooruit hoe hy dit bid, was hy nog in die wêreld, maar hy sien vooruit. Hy sien reeds wat gebeur met hom. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar nou hulle is in die wêreld. Daar is die harde werklikheid, my broer en suster. Jy en ek se tens en pote binne in die wêreld. Binne in die kosmos. Binne in hierdie nare bedeling, die harde werklikheid. Jy en ek is deel hiervan, of ons nou wil of nie, dis waar ons is. In hierdie wêreld. Hy sê, en ek kom na u toe, Heilige Vader. Nou, baie belangrik. Hier is die kern van hierdie hele proses. Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. Kyk wat kom hy doen hy. Hy kom en hy sê, Vader, ek kom vra u. Kyk Yeshua se ernstige gebed. Heilige Vader, Vader afgesonder, afgesonder ook vir hierdie volk wat u u eie gemaak het, wat u sê u sinne is. Vader, ek vra vir u dit. Bewaar Bewaar hulle. My broer en suster, jy en ek kan gered wees. Ons kan gevul wees met die Heilige Gees. Ons kan op pad wees na ons doel en ons roeping in die lewe. Maar ons het iemand nodig om te spuite en te midde van die feit dat ons gered is, ons sal bewaar. Ons sal, in Engels is to keep us. Iemand moet beheer vat oor hierdie proses wat met ons gebeur. En dit is waaroor dit gaan. Toe hierdie ou veertjie gemaak is, was daar 'n plan geteken vir hom. En daar was spesifikasies neergelê hoe hierdie veer uiteindelik moet daar uitsien en wat sy en wat nodig is om te voldoen aan sy werking. En as iemand nie beheer uitgeoefen het oor die proses nie, om toe te sien dat hierdie veertjie deur die proses gaan nie, oorhoofs die beplanning in sy hand gehou het, het dit nie gebeur nie, het die veer nie ontstaan nie. En dis waar die Vader inkom, en dis wat Yeshua bid. Vader, al wat ek hier vra is, hou hulle vas, sit die hand onder hulle, sit die hand bo oor hulle. Hou hulle vas in die proses, waarin hulle gevorm word, tot veerstaal. Kan jy dis nou sien? Psalm 74 se wanhoopskreet, die waarom, waarom, waarom? En die daarom antwoord is, God is in beheer. God hou jou vas, van bo en van onder. Hy vat nie die proses van jou weg, maar hy bestuur jou hele proses. Is amper klaar, dan gaan hy aan en hy sê, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Hoe kon hulle in die naam bewaar? Die naam Yeshua, die verbondsnaam, het hy hulle bewaar. Hoe kon hy dit doen? Hy kon daar vir die vijand en vir die Satan sê, maar hierdie mense behoort aan die lewende God. En is op gesag daarvan, dat ek hulle kan bewaar. Oor die wat hy my gegee het, het ek gewaak. En die een van hulle het verlore gegaan, die behalwe die seun van die verderf, so die skrif vervul sou word, dis Judas. Maar nou kom ek na u toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Hierdie is kosbaar. Lees gou 'n bietjie daar. Hou 'n bietjie moed terwyl ons na die afsluiting toe gaan. Hierdie is baie belangrik. Hy sê hier voordat hy self gekruisig word, in hierdie tyd van geweldige benoudheid kom en hy sê ek kom na u toe. Ek spreek hierdie dinge in die wêreld terwyl ek nog hier is, sodat hulle wat hier om my is, hulle vir wie ek moet bewaar, my blydskap volkome in hulle kan hê. Vader, ek wil hê hulle moet sien dat in hierdie verskriklike uur van benoudheid, in hierdie menslik gesproke wanhoopsuur, is ek nie gevul met wanhoop nie. Is ek nie besig om angstig rond te kyk nie. Inteendeel, die blydskap in my is besig om na vore te borrel. Wat 'n blydskap? Die blydskap dat hierdie kosbare siele wat u van die verbond vasgemaak het met Abraham, nou uiteindelik uit hierdie sonde nood en toestand verlos kan word deur my bloed. Dit gee my die blydskap. Is dit nie kosbaar nie? Ek het hulle die woord gegee. En die wêreld het hulle gehaat. Daar's hy. My broer en suster, kan jy sien wat gebeur? Die oomblik wat jy die banier van die woord oopvou, langs hierdie graf van wanhoop, wat bring jy onmiddellik? Wat trek jy na jou toe? Jy trek die gramskap van die wêreld. Jy trek die vyandskap van die wêreld. Jy kan nie die woord, die ware woord, die ware evangelie dra en dink jy gaan ongeskonde deurkom in die wêreld nie. Die wêreld haat jou, want die wêreld haat hom. En as jy hierdie woord in waarheid ophou, en die wêreld haat jou nie, is daar fout in jou geloof. Hier sê Yeshua dit, die wêreld sal laat. Dis deel van daardie proses in Vader se hand om hierdie ou sagte staal veertjie veerstaal te maak. Die wêreld gaan jou haat. En dan sê hy, so belangrik, omdat hulle nie van die wêreld is nie. My broer en suster, ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is van bo uitgebore. Elkeen van ons wat hier sit, is deur die Vader bestem om gebore te word. Is uit hom uitgebore. Ons kan nie wees soos die wêreld nie. Daarom mag ons nooit lyk soos die wêreld nie. Daarom moet ons altyd die wêreld teestaan. Kom ons gaan aan. En hier is vers 15 sê hy, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hier sit. Daar's 'n wegrapingsleer. In baie kerk wat sê jy word weggeraap. In die eindtyd voor die groot verdrukking gaan jy weggeraap word. Te heerlik. En dis nie wat hier staan nie. Hier staan ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem. Vader, ek bid nie verlos hulle uit hierdie wêreld uit nie. Raap hulle nie weg uit hierdie wêreld uit nie. Vader, dat hulle moet in hierdie wêreld getoets en geoefen word en hulle moet in hierdie wêreld langs wanhoop die banier van hoop sprei. Yeshua is my geregtigheid. Dis waar ek hulle wil hê. Maar wat ek u vra, Vader, raap hulle nie weg in die wêreld nie. Maar, baie belangrik, bewaar hulle van die bose. Vader, bewaar hulle daarvan dat die bose in hulle vat kry. Bewaar hulle dat die bose hulle kleed bevuil. Bewaar hulle daarvan dat die bose hulle gedagtes van u al wegtrek. Vader, hou hulle vas, bewaar. Ons het net gepraat van hoe belangrik is in hierdie proses die bewarende hand van die Vader. En dis die kern van Yeshua se gebed. Vader se bewaring. Dan sê hy vir ons, vers 17, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Weereens, wat staan vir die Vader sentraal? Waarheid. 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 Hierdie woord moet in waarheid gespreek word. Jy kan hom net in waarheid spreek as jy hom lees en hom ken en onder die gesag van die Heilige Gees buig om dit te hoor en dit lewend in jou word. Dan begin jy hierdie woord leef. Dan is dit 'n geval van jy begin na die ewige lewe beweeg want jy leer uit hierdie woord van waarheid die Vader in sy volheid ken. Die waarheid, die woord is die waarheid. Dan sê hy, baie belangrik, net soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook gestuur. Soos die Vader Yeshua stuur, om sy doel te bereik, net soos jy en ek gestuurdes, met spesifieke plek en 'n spesifieke doel, en ons moet voldoen aan 'n spesifieke standaard. Ons draagkrag moet aan daardie standaard voldoen. Dan sê hy, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, vers 20, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hier het jy dit, wat is ons hoogste taak, ons hoogste roeping, is om die woord in waarheid te leef, te getuig, te verkondig. Dit moet sigbaar wees en dit moet duidelik anders as die wêreld lyk, sodat deur hierdie woord van waarheid wat ons getuig, wat ons verkondig, wat ons leef, ander ook in hom sal glo. Ons bly om, want ek gaan, kom ons sluit af met die volgende. Hy sê, vers 24, Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook saam met my sal wees. Halleluja. Kyk wat is sy wil vir elke een van ons. Is om precies in dieselfde plek te wees waar hy is. Namelijk in die verheerlikte posisie voor die Vader. Hy wil elke een van sy kinders hê, soos hy verheerlik. Elke een van ons is geroep tot heerlikheid. En in die feit dat ons so lewe, dat ons sy naam groot maak en hom verheerlik, word ook ons verheerlik. En hy sê, Vader, ek wil hê waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het. En waar is hy? Hy is aan die regterhand van die Vader. Hy is in almag herstel. En wat sê hy? Vader, ek wil my kinders hier by my hê. Ek wil hê hulle moet sien wie ek is, hoe u my verheerlik het en my herstel het, omdat ek gehoorsaam was en bereid was om deur die proses te stap. Regverdige Vader, ag, is ons Vader nie kosbaar nie? Hier staan nie liefdevolle Vader nie. Hier staan regverdige Vader. U is regverdig van altyd af. U laat geen sonde ongestraf nie. Maar u kinders kan na u toe kom, omdat Yeshua se bloed hulle regverdig gemaak het. U is die God van geregtigheid. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie gesien nie, ek het u geken. En hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam, die verbondsnaam, Yahweh, verbondsgod, ek is die verbondsgod. Ek het u naam, emosionele liefde aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak sodat die liefde, waaroor gaan dit? Hier is die kern waaroor dit gaan. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees. Dieselfde liefde Vader die vir my het. Dieselfde liefde, die tere emosionele liefde moet ook hierdie seuns en dogters van my se deel word. Nou wil ek net dit vir u sê. Waaroor gaan dit? Deuteronomium 31. Ek lees saam met daar vers 7 en 8. Daarmee sluit ek af. Deuteronomium 31. As ons verstaan die waarom van hierdie elende, is sodat God sy heerlikheid kan toon. Sodat God sy geregtigheid kan bewys. deur die bloedoffer van Yeshua, sodat hy manne en vroue kan opwek deur sy gees, om hulle deur die proses van inoefening, van vuur en loutering te neem, sodat hulle die draagkrag kan ontwikkel, om hierdie groot waarheid van die woord en die eer van sy naam te dra, die banier te sprei. Jaweh, my geregtigheid. Dan lees ons Deuteronomium, sodat, wil ek daarby voeg, die volgende gebeur. Deuteronomium 31, vers 6 en 7, sê net dit vir ons. Hy sê, kudde van God, kinders van Yeshua, seuns en dogters wat geroep is om 'n draagkrag te ontwikkel, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees nie. Word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is Jahwe jou Elohim wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Wat waarvoor bid Yeshua, bewaar hulle. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Toe het Moses Joshua geroep en aan hom voor die oë van die hele Israel gesê. En dit sê hy vanmôre vir hierdie gemeente, vir jou en vir my, wees sterk en volmoed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan wat Jahwe en hulle vaders met die eed beloof het om hulle dit te gee. En jy sal hulle dit laat erwe. En dit is Jahwe wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie. Nou, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. En aansien van wanhoop waarin ons in ons volk gedompel is, roep hy ons om nie te vrees nie. Sterk te staan en om toe te laat om in sy bewarende hand ons deur die proses te neem om ons veerstal te maak. Amen. Vader, ek sê vir baie, baie dankie vir die kostbare woord. Dankie Vader, dat u ons elke een lief het, soos ons nou gesien het met 'n emosionele liefde. En dis 'n ewige liefde. En Vader, dat u naam gekoppel het aan u ewige verbond, onvoorwaardelik, dat u volk weer sal herstel, sodat u volk u kan verheerlik voor die oë van die nasies. Dankie dat Yeshua hom in u volk kom verheerlik het. Liefdevolle Vader, nou het ons gehoor uit hierdie gebed, is dit ons tyd en ons deel wat nou lewe om in hierdie tyd van wanhoop u banier oop te trek. En daarvoor het ons nodig om deur u toegerus te wees. Vader, werk maar met ons. Vorm ons en maak ons soos u wil, sodat ons uiteindelik sal vorm aanneem tot eer en verheerliking van u naam alleen. Wees ons elkeen persoonlik naby en genadig in hierdie proses. Dit vra ons in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen.